ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศักราช2545โดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6ทำบุญให้คุณพ่อบรรยายเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2545
วันนี้เป็นวันสำคัญที่คุณโยมหม่อมราชวงศ์ชัยวัฒน์ชัยยันได้ถึงแก่กรรมจากไปครบ100วันและครอบครัวมีคุณโยมจริยาชัยยันเป็นประธานพร้อมด้วยบุตรหลานญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือก็ได้บำเพ็ญกุศลตามประเพณีและตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะอุทิศกุศลให้แก่ท่านแสดงออกซึ่งน้ำใจที่ประกอบด้วยธรรมะหัวข้อใหญ่ก็คือกตัญญูกตเวทิตาธรรมได้แก่ความระลึกถึงคุณความดีของท่านแล้วแสดงออกให้ปรากฏพร้อมดังธรรมะอื่นๆมีสังฆธรรมมิตรธรรมเป็นต้นโดยเฉพาะสำหรับบุตรธิดานั้นก็เป็นการทำหน้าที่ตามหลักความสัมพันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในวินัยชาวพุทธตามหลักทิฏฐกคือหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดาที่ว่า 1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเมื่อมีกำลังก็เลี้ยงท่านตอบแทน 2. ช่วยเหลือทำธุระการงานของท่าน 3. ดำรงรักษาวงศ์ตระกูล 4. ประพฤติตนให้สมกับเป็นทายาทและข้อสุดท้ายข้อที่5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านวันนี้ก็เหมือนกับว่าบุตรหลานก็ได้ทำหน้าที่มาครบถ้วนถึงข้อที่5ที่ท่านจากไปก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านซึ่งเป็นเรื่องที่ทำกันไม่รู้จักจบสิ้นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้คงอยู่ตลอดไปตลอดชีวิตของลูกหลานเมื่อมีโอกาสก็แสดงออกด้วยการอุทิศกุศลและการอุทิศกุศลนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะในพิธีเท่านั้นแต่หมายถึงการอุทิศด้วยใจที่ทำได้ตลอดเวลาคือระลึกถึงคุณความดีของท่านมีน้ำใจก็ทำความดีโดยมุ่งหมายไปที่ตัวท่านแล้วเมื่อเราทำความดีนี้ใจระลึกถึงท่านก็เป็นการแสดงออกที่เราเรียกว่าอุทิศกุศลอุทิศก็แปลว่าเจาะจงหรือใจมุ่งไปที่ท่านนั่นเองเรียกว่าอุทิศเมื่ออุทิศกุศลก็คือนำเอาความดีที่เราทำทางกายวาจาและทางใจนี่แหละมุ่งว่าเราทำโดยมีใจระลึกถึงท่านหรือทำเพื่อท่านใจระลึกถึงท่านก็คือว่าตัวท่านบิดามารดาเป็นผู้ที่ทำให้เราเนี่ยใจอยู่กับความดีเช่นท่านได้สั่งสอนแนะนำไว้ระลึกถึงความดีแล้วก็ทำด้วยใจที่ระลึกถึงท่านความระลึกนั้นทำให้เรามีใจอยู่กับความดีแล้วก็ทำเพื่อท่านเพราะว่าใจของบิดามารดานั้นนึกถึงลูกก็ได้ความรักเมตตาอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกเป็นคนดีเมื่อทำก็เท่ากับว่าสนองน้ำใจท่านเหมือนอย่างพ่อแม่จะอยู่หรือจะจากไปก็ตามเมื่อลูกมีความดีทำความดีมีความสุขความเจริญจิตใจของท่านก็มีความเอื้ออิ่มเป็นสุขนั้นลูกที่มีความเคารพรักกตัญญูกตเวทีก็ทำความดี การทำความดีนั้นก็เท่ากับทำเพื่อท่านไปในตัวเพราะช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สบายมีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความปลาบปลื้มใจเห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญพ่อแม่ก็ยิ่งมีความสุขโดยแม้จะยังไม่ทำอะไรก็ทำให้ท่านได้มีความสุขในตัวแล้วเป็นการตอบแทนพระคุณที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเลี้ยงใจแม้แต่ตัวเองยังไม่มีกำลังจะไปเลี้ยงดูท่านทางกายลูกตัวนิดๆเดียวก็เลี้ยงพ่อแม่ได้คือเลี้ยงทางใจด้วยการตั้งใจทำหน้าที่เช่นการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นทำแต่ความดีงามไม่ทำให้ท่านหนักใจอันนี้การทำบุญทำกุศลแต่ละครั้งที่เป็นวิธีนี้ก็เท่ากับเป็นการเตือนใจของเราให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างบิดามารดาปู่ย่าตายายกับลูกหลานนี่ก็เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าพิธีกรรมนี้มาเป็นสื่อสำหรับให้จิตใจของเราเนี่ยโยงมาแล้วลึกถึงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยงไปถึงตัวท่านผู้ล่วงลับไปแล้วก็คุณธรรมความดีต่างๆก็ท่านพร้อมมาเราก็ทำความดีเหล่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้โดยเฉพาะในพิธีที่กุศลนี้ถ้ากล่าวตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์5ประการด้วยกันซึ่งชาวพุทธควรจะได้นำมาทบทวนกันอยู่เสมอๆอาจจะทบทวนทุกครั้งที่มีพิธีก็ได้จะได้ไม่ลืมวัตถุประสงค์5ประการนั้นก็มีในคำบาลีที่พระพุทธพระสงฆ์สวดกันอยู่เสมอแต่ว่าสวดเป็นภาษาบาลีว่าอายัญจะโขทักขินาธรรมาอายัญจะโขทักขินาทินาสังคามิตุปฏิติตาเป็นต้นรวมความก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งว่าการทำบุญอุทิศการทำบุญเรียกว่าบำเพ็ญทักขินานุปทานนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งคือเพื่อเกื้อหนุนท่านในภพที่เราเรียกว่าสัมปรายะและการที่สองเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมหรือญาติธรรมญาติธรรมก็แปลว่าธรรมะต่อญาติหรือหน้าที่ต่อญาติตามฐานะนั้นๆถ้าเป็นบิดามารดาก็คือเป็นการทำหน้าที่ของลูกหลานที่แสดงความกตัญญูกตเวทีเรียกว่าแสดงออกซึ่งญาติธรรมอันนี้เมื่อได้ทำพิธีแล้วก็ได้ทำบำเพ็ญหน้าที่นี้ประการที่สามเปตานปูชาเจกตาอุลาราแปลว่าได้กระทำการบูชาพระคุณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี่ก็หมายความว่าลูกหลานหรือคนที่เคารพนับถือมาทำพิธีก็เป็นการประกาศพระคุณของผู้ล่วงลับว่าท่านมีคุณความดีที่ทำไว้เช่นได้เลี้ยงดูเรามาหรือว่าเป็นผู้มีความสัมพันธ์ที่ดีงามเมื่อระลึกถึงท่านก็ทำให้เราจะต้องมาแสดงออกการแสดงออกนี่ก็เป็นการบูชาพระคุณความดีของท่านเป็นตัวแสดงว่าเราเชิดชูยกย่องให้ความสำคัญไม่ใช่ละเลยทอดทิ้งไม่ใช่ว่าเราไม่เอาใจใส่เราแสดงออกแล้วให้ความสำคัญเทิดทูนบูชาเรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของท่านและกระชากกว้างขวางออกไปก็คือสามารถจะทำให้เป็นแบบอย่างคนที่รู้เข้าใจก็เป็นโอกาสที่จะได้ระลึกถึงความดีของท่านผู้ล่วงลับลูกหลานก็จะได้มาเตือนใจแล้วก็คอยประพฤติปฏิบัติระลึกถึงความสอนสิ่งที่ท่านเตือนไว้อะไรแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเมื่อใดก็เราก็เรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของท่านทุกครั้งไปต่อไปวัตถุประสงค์ประการที่สี่พลัญจะภิกขุนมนุปทินนังก็แปลว่าการทำพิธีทักษิณานุปทานนี้เป็นการถวายกำลังแก่พระสงฆ์ที่จะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจสืบต่ออายุพระศาสนาต่อไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยพุทธบริษัท4และกันในพุทธบริษัท4นั้นผู้ใกล้ชิดเหมือนกับว่าเป็นส่วนกลางเป็นแกนกลาง สืบต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเผยแพร่ธรรมก็คือพระสงฆ์ญาติโยมก็จะได้มาอุปถัมภ์บำรุงเกื้อหนุนถวายกำลังแก่พระสงฆ์ในโอกาสต่างๆพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานแด่ท่านผู้ล่วงลับนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งที่จะได้ถวายกำลังแก่พระสงฆ์ด้วยปัจจัย4มีการเลี้ยงพัฒนาหารเป็นต้นให้ท่านสามารถมีสุขภาพร่างกายเขายังพอไม่ต้องกังวลด้านวัตถุจะได้ทำหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่คำสอนนั้นแล้วก็เราก็ชื่อว่าได้ช่วยกันสืบต่ออายุพระศาสนาไปเบื้องหน้าให้ยาวนานอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ประการที่4ต่อไปประการสุดท้ายตุมเหปุญญังปสุตังอนัปปกังก็แปลว่าตัวท่านเจ้าภาพเองก็ได้ขนขวายทำคุณความดีคือบุญต่างๆไว้นี่ก็คือว่าตัวเจ้าภาพเองก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาก็เป็นบุญกับตัวเองก็มาลงที่ข้อที่5รวมแล้วทำเพื่อผู้โน้นผู้นี้เพื่อท่านผู้ลงรับเพื่อพระศาสนาอะไรต่างๆในที่สุดก็มาลงที่ตัวเองก็คือเรานี่แหละได้ทำความดีนี่คือวัตถุประสงค์5ประการที่เกี่ยวเนื่องกับการทำพิธีอุทิศกุศลที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้และพระสงฆ์ก็มาสวดเป็นภาษาบาลีทุกครั้งทุกครั้งแต่ว่าบางทีเราไม่ได้แปลกันก็เลยไม่ทราบแล้วก็ชาวพุทธเราก็มาทวนกันไว้ทีนี้วัตถุประสงค์5ประการนี้ถ้าจะมาจัดแยกก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์ด้านต่างๆที่โดยลำดับที่1แน่นอนว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเจ้าภาพผู้ยังอยู่กับท่านผู้ลงรับจากไปในการแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นอันนี้อันดับที่1ต่อจากนั้นก็เป็นการทำเพื่อสังคมซึ่งมีความหมายกว้างออกไปก็คือการปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธ์ได้คุณธรรมมีความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นเนี่ยก็เป็นธรรมะสำคัญที่จะดำรงรักษาสังคมเริ่มตั้งแต่วงแคบที่สุดก็คือครอบครัวทำให้ครอบครัวเนี่ยมีศูนย์รวมมีที่รวมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันพระบุตรบุพการีจากไปแล้วลูกหลานไม่ลืมมีการทำพิธีอย่างโบราณนี้ก็ทำให้ลูกหลานแม้จะจากกันไปอยู่ไกลๆปีหนึ่งก็ได้มารวมกันครั้งหนึ่งบุพการีนี่เป็นศูนย์รวมของลูกหลานที่สำคัญมากไม่ว่าจะอยู่หรือจากไปจากไปแล้วก็ทำให้รวมใจกันแล้วก็มาพบปะกันนะทำให้ครอบครัววงศ์ตระกูลเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลูกหลานสมัครสมานสามัคคีอันนี้ก็เป็นประเพณีแต่โบราณที่ทำให้เราเนี่ยมีความยึดเหนี่ยวกันไว้เป็นสังหาธรรมประการหนึ่งแล้วกว้างออกไปก็คือยึดเหนี่ยวสังคมนั่นเองเมื่อวงศ์ตระกูลยึดเหนี่ยวกันต่อไปก็ท้องถิ่นชุมชนก็รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคนที่มีความสัมพันธ์กว้างออกไปก็ทำให้คนจำนวนมากก็มารวมกันเป็นอันเดียวกันนานๆก็มีพิธีที่ทำให้ได้มาพบปะสังสรรค์และทำการที่มีใจและลึกเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อทำไปก็เลยกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้มีความเป็นเอกภาพแล้วก็ทำให้เกิดมีวัฒนธรรมประเพณีทำให้สังคมมีเอกลักษณ์มีความงดงามมีวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากเนี้ยสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วก็คือเป็นเครื่องรักษาสังคมนั้นแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมเองด้วยแล้วก็ทำให้สังคมมีความดีงามของตนเองซึ่งทำให้สามารถแสดงออกถึงความเจริญงอกงามนั้นออกไปแล้วก็ทำให้คนใหม่ที่จะเข้ามาในสังคมเนี่ยได้มีแบบแผนได้มาไปมีเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงภูมิหลังความดีงามประวัติศาสตร์และอะไรของชาติของสังคมของตัวเองเนี่ยโยงกันไปหมดเลยถ้าเราปฏิบัติถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความหมายอย่างมากนี่เป็นเรื่องของความหมายทางด้านสังคมแล้วก็ความหมายด้านหนึ่งก็คือทางด้านศาสนาก็อย่างที่กล่าวแล้วก็เ เมื่อเราได้ทำบุญทำกุศลนี้ก็เป็นการเกื้อหนุนพระศาสนานั่นเองหมายความว่าชาวพุทธเราจะระลึกถึงหน้าที่ของพุทธบริษัทอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามีเวลาน้อยต้องขนขวายวุ่นวายกับเรื่องธุรกิจการงานการประกอบอาชีพเป็นต้นงานกายก็ไม่อนุญาตไม่เปิดโอกาสให้มาทำบุญทำกุศลได้สม่ำเสมอนักมีแต่บางท่านที่มีโอกาสมีเวลาก็ใกล้ชิดขึ้นมาก็ช่วยเหลือได้เต็มที่แต่หลายท่านก็ไม่มีเวลาก็เลยอาศัยโอกาสสำคัญอย่างเนี้ยที่เป็นวันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตแก่ครอบครัวเป็นต้นแล้วก็มาประกอบพิธีเรียกว่าปรารภโอกาสนั้นเพื่อจะได้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาคนนั้นวันนั้นคนนี้วันนี้ได้คนละนิดละหน่อยไปมาก็ถือว่าได้ทั้งสังคมแล้วก็ทำให้พระสงฆ์มีกำลังที่จะสืบต่ออยู่พระศาสนาได้แต่ทางนี้ก็หมายความว่าญาติโยมต้องทำด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายเมื่อทำด้วยความรู้ตระหนักในความมุ่งหมายเราก็จะไม่เขวแล้วก็ไม่เป็นโอกาสที่จะไปหนุนคนที่มีเจตนาร้ายเพราะว่าในเมื่อญาติโยมมีศรัทธาบุญธรรมบำรุงมากบางทีก็กลายเป็นโอกาสให้เกิดความเสื่อมเหมือนกันถ้าเราทำกันเรื่อยป่วยอุปถัมภ์บำรุงไปก็กลายเป็นว่าไปให้ทางให้ช่องกับคนที่มีความมุ่งหมายในทางที่ไม่ดีเข้ามาใช้พระศาสนาเป็นทางของการทำหาเลี้ยงชีพเป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยการใช้วิจารณญาณจึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าวิจัยทานังสุขตัปปะเสสปะสัทธังก็แปลว่าการให้ได้วิจัยหรือว่าให้พิจารณาให้จึงจะเป็นทานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเมื่อญาติโยมทำด้วยใจพิจารณาเห็นความมุ่งหมายชัดเจนแล้วมีปัญญาเข้าใจชัดว่าทำเพื่อคุณค่าประโยชน์อย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ช่วยรักษาพระศาสนาไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ด้านพระศาสนาแต่อย่างที่กล่าวแล้วว่าในที่สุดนั้นผลรวมก็มาที่ตัวเราเองนั่นคือว่าเป็นการที่ตัวท่านเจ้าภาพและเราทุกคนที่ร่วมพิธีเนี่ยได้ทำบุญคำว่าทำบุญนี้ก็เป็นคำที่กว้างมากทำบุญก็คือภาษาไทยก็บอกว่าทำความดีแต่ว่าบางทีก็ไม่ครอบคลุมคำว่าความดีนี่ก็จะกินความคำว่าบุญนี่ก็ไม่ครบเพราะบุญนั้นหมายถึงว่าคุณสมบัติที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญงอกงามดียิ่งขึ้นคุณสมบัติเหล่านี้ก็มีหลายอย่างซึ่งท่านจำแนกไว้ในหลายระดับแต่สำหรับทั่วไปเนี่ยเราก็จะจำแนกเป็นทานศีลภาวนาทานก็คือการอยู่ร่วมสังคมด้วยการเกื้อหนุนกันการที่เพื่อแผ่กันด้วยทางวัตถุทางทรัพย์สินสิ่งของแม้แต่ว่าวิทยาความรู้ก็ถือเป็นการให้ทานเราเรียกว่าวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานแล้วก็เรื่องศีลก็คือเรื่องพฤติกรรมความประพฤติทั่วไปการสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมการอยู่ร่วมกันด้วยการไม่เบียดเบียนและด้วยการขนขวายช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มาภาวนาลึกเข้าไปเบื้องหลังพฤติกรรมก็คือเจตนาต่างๆที่ดีซึ่งอยู่ในจิตใจเราก็พัฒนาเจตนาความตั้งใจต่างๆแรงจูงใจต่างๆความคิดคุณธรรมความดีต่างๆสร้างขึ้นมาให้เป็นจิตใจที่ดีงามตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่ขั้นที่3แล้วก็เป็นภาวนาภาวนานี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นด้านจิตใจอย่างหนึ่งแล้วก็ด้านปัญญาอย่างหนึ่งก็พัฒนาคุณสมบัติต่างๆที่เป็นเรื่องของความดีงามความเจริญความเข้มแข็งความสามารถของจิตใจแล้วก็พัฒนาด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราทำเพราะนั้นในสมัยเดิมเมื่อทำอะไรท่านก็จะเน้นเรื่องปัญญาก็คือจะต้องมาชี้แจงอธิบายว่าที่ทำกันนี้วันนี้เราทำอะไรกันเพื่อความมุ่งหมายอะไรกันสมัยโบราณพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าฉันพระทหารเสร็จทรงอนุโมทนาก็คือกล่าวธรรมกถาชี้แจงอธิบายให้ญาติโยมได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวนาส่วนปัญญา ครบนี้ก็เรียกว่าได้ทั้งจิตภาวนาและปัญญาภาวนาผู้ที่มาแล้วจิตใจก็มีความสงบอยู่กับความดีงามก็เป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีงามก็จิตใจก็เอิบอิ่มมีความสดชื่นผ่องใสได้ทำความดีเช่นได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นรวมแล้วก็เจริญจิตใจเจริญปัญญาทั้งหมดเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามขึ้นเราก็พูดสั้นๆว่าทานศีลภาวนาซึ่งเมื่อทำได้ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้จบเพราะนั้นมาทำบุญครั้งหนึ่งนี่ได้ความรู้ความเข้าใจยิ่งปัญญาของเราเข้าใจกว้างขวางเท่าไหร่บุญของเราก็ยิ่งขยายเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยจัดปุญญะไว้คู่กับปัญญาถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เป็นปุญญังกับปัญญาปัญญานี่ก็เป็นยอดสุดของปุญญังนั่นเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแยกเอามาถือว่าปัญญาเป็นส่วนสำคัญของปุญญังนะปุญญังก็คือบุญนี้เองบุญนี้มีปัญญาเป็นยอดและปัญญาก็จะเป็นตัวชี้เป็นตัวบอกเป็นตัวขยายช่องทางให้ความสว่างทำให้บุญของเราขยายไปคนที่ยิ่งรู้เข้าใจทำอะไรก็ยิ่งได้ผลดีเพิ่มขึ้นดังนั้นอย่างโยมมาได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลนี้เรื่องปุญญังปัญญาที่เนื่องกันเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าเวลาทำบุญทำกุศลไปแล้วนอกจากทำเพื่อท่านผู้ลงรับนอกจากทำเพื่อสังคมตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปนอกจากทำเพื่อพระศาสนาแล้วตัวเองก็ได้ทำความดีทำความดีก็ทำความดีที่แสดงออกอย่างที่เมื่อกี้นะก็เวลาทำให้ผู้อื่นก็ตัวเองก็ทำความดีอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือลึกเข้าไปเนี่ยจิตใจดีงามจิตใจที่มีความเอิบอิ่มก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จิตใจที่มีความรู้เข้าใจก็มองตั้งแต่เรื่องโอเช่นเรื่องการเวลาแม้แต่นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายการจากล่วงลับไปก็เกิดมรณสติท่านก็สอนไว้ต่างๆอ้าวอย่างน้อยได้สติว่าการเวลาผ่านไปสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างท่านผู้ล่วงลับคุณโยมล่วงลับไปบัดนี้ร้อยวันแล้วสำหรับหลายท่านคงนึกว่าเวลาล่วงไปรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวๆก็ร้อยวันแล้วเหตุการณ์ที่มีอย่างนี้จะเตือนใจเราบางทีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่รู้สึกเรื่องการเวลาก็ไปเรื่อยๆเหมือนกับอยู่อย่างเรื่อยเฉยพอมีเหตุการณ์สำคัญเราจะรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้คิดว่าโอ้นี่ล่วงไปถึงเท่านี้แล้วหรือเนี่ยเดี๋ยวเดือนหนึ่งเดี๋ยวสองเดือนเดี๋ยวสามเดือนร้อยวันเดี๋ยวปีเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าหรอกเดี๋ยวก็เป็นสองปีสามปีห้าปีสิบปีพอนึกขึ้นมานี่เวลาผ่านไปถึงอย่างนี้แล้วหรือนี่เวลาที่ผ่านไปนี่จะเป็นเครื่องเตือนใจเรานำไปสู่คติหนึ่งก็ให้เห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ระลึกถึงความสำคัญของการเวลาแล้วก็มาสู่หลักของความไม่ประมาทว่าชีวิตก็ตามสิ่งทั้งหลายแวดล้อมก็ตามเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไว้วางใจนอนใจไม่ได้มีกิจธุระอะไรจะทำก็รีบทำนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของคติสำคัญของเรื่องของการเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับหลักอนิจจังก็คือเตือนใจให้ไม่ประมาทนั้นผู้ที่ระลึกถึงหลักอนิจจังแล้วเนี่ยถ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องรีบโยงไปสู่ความไม่ประมาททันทีอันนี้จางเตือนเราให้ไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนอนใจอยู่ไม่ได้มีกิจธุระหน้าที่ความดีอะไรที่ยังจะต้องทำต้องรีบทำอย่ามัวผัดผ่อนนอนใจไม่ได้อย่างเล่นนักเรียนเด็กเล่าเรียนศึกษาเดี๋ยวก็ปีนึงจะมานอนใจยังไม่ได้นะก็ทำให้เราขยันหมั่นเพียรท่านเรียกรวมในคำว่าไม่ประมาทนี่ก็เป็นคติที่หนึ่งต่อไปในทางปัญญาทำให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยเมื่อเราเห็นความจริงของชีวิตอย่างเรื่องของมรณสติเนี่ยทำให้เรารู้จักปล่อยวางจิตใจจะได้ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายก็เบาสบายลงไม่ถือสาหาความอะไรนักในที่สุดก็ทำไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญาอันนี้ต้องโยงกับความไม่ประมาทคนที่ไม่ถือสาหาความอะไรนี่ปล่อยเรื่อยเปื่อยไปกลายเป็นประมาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านให้ระวัง ถ้าว่าเราทำใจได้พอใจสบายชักเลื่อยเฉยตอนนี้กลายเป็นอกุศลเกิดเรียกว่าเกิดความประมาทเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลเนี่ยมันคอยวิ่งคู่กันมาตลอดเลยคอยชิงจะเรียกพูดอย่างเมื่อเป็นคนก็คือชิงไหวชิงพริกกันอกุศลกับกุศลเนี่ยมาคู่กันตลอดเวลาถ้ากุศลมาเนี่ยไอ้เจ้าอกุศลมันรออยู่ตลอดเวลาอย่าไปประมาทคนที่ทำกุศลเนี่ยถ้าทำไม่ดีแล้วอกุศลได้ช่องแม้จะทำความดีขั้นสูงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอนึกถึงหลักขนาดอนิจจังธรรมะขั้นพระไตรลักษณ์แล้ววางใจได้ก็เลยบอกว่าปล่อยวางพอปล่อยวางก็เลยเลื่อยเฉยกลายเป็นปล่อยปละละเลยนะพอปล่อยปละละเลยก็เป็นประมาทไปพอเป็นประมาทก็เป็นอกุศลแสดงว่ากุศลมาแต่ว่าเปิดช่องให้อกุศลไปแล้วเลยเสียเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะย้ำเรื่อยเรื่องว่าเมื่อระลึกถึงหลักพระไตรลักษณ์อนิจจังรู้ความไม่เที่ยงใจสบายวางใจได้ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดถือมันจะพร้อมกันนั้นก็ต้องรู้ทันความจริงว่าการเวลาล่วงผ่านไปสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่รอเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบมีอะไรจะทำก็ทำอันนี้ใช้ปัญญาก็เรียกว่าอยู่ได้ปัญญาไม่อยู่ได้เพียงความรู้สึกถ้าทำได้อย่างนี้ท่านเรียกก็เป็นพระสาวกที่เป็นอริยะสาวกเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอกุศลกับกุศลที่เจริญคู่เคียงกันไปต้องระวังตลอดเวลาแต่ว่าผู้ที่เป็นพุทธสาวกเนี่ยเมื่อได้มาทำบุญทำกุศลอย่างที่เรียกว่าร่วมพิธีต่างๆก็ได้ประโยชน์ที่จะได้เจริญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะข้อภาวนาเนี่ยจะกว้างขวางไม่รู้จักจบเลยจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปสู่โพธิคือปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ปัญญาตรัสรู้ก็เพราะที่ได้ปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นในบทสวดสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ท่านผู้ล่วงลับเนี่ยก็จะมีบทต่างๆที่มาเตือนใจเราที่จะให้เราเนี่ยได้เจริญภาวนามากมายถ้าโยมสังเกตดูพระสวดไม่มีบทอะไรบ้างวันนี้อาจารย์ภาพก็จะนำมาพูดทบทวนนิดๆหน่อยๆพอให้เห็นหลักนะเวลามีพิธีอย่างนี้พระท่านก็จะให้บทอะไรหนึ่งก็ยถาปิเสลาวิจุลาเป็นต้นนี่ก็บอกว่าเนี่ยนะชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับอยู่ท่ามกลางภูเขาสี่ทิศที่แวดล้อมอยู่ไอ้เจ้าภูเขาใหญ่มันวิ่งมาจากทิศทั้งสี่เนี่ยมันก็เป็นก้อนหินใหญ่จะเรียกว่าภูเขาก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าก้อนศิลาก้อนใหญ่เนี่ยมันกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่เข้ามาบดขยี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เราไม่มีทางพ้นไปได้อันนี้ท่านก็บอกว่าให้เราเร่งขนขวายอย่ามัวนอนใจนะเร่งทำความดีทำสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลทางกายวาจาใจเนี่ยนะให้เจริญงอกงามให้ทันกับการเวลานั้นอันนี้บทสวดที่หนึ่งท่านเตือนแหละนะให้ญาติโยมได้คติจากงานพิธีเกี่ยวกับการจากไปแล้วต่อไปท่านก็บอกอ้าวจากหลักเล็กหลักน้อยที่เกี่ยวกับชีวิตของเราทั่วๆไปเนี่ยเรื่องของความไม่เที่ยงการเกิดแก่เจ็บตายก็โยงไปหาหลักใหญ่หลักใหญ่ก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เฉพาะที่เรามองเห็นกว้างๆเกิดแก่เจ็บตายหรอกทุกเวลาเนี่ยทุกขณะทั้งรูปธรรมนามธรรมก็มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็พระก็สวดบทที่สองเรียกว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังเป็นต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งได้ตรัสพระสูตรนี้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นทุกขังก็อยู่ภายใต้ความบีบคั้นของปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาขัดแย้งนะคงทนอยู่ตลอดไปนี้ได้แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่ยืนอยู่ตลอดไปแต่ว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยนั้นอันนี้ก็เป็นหลักพระไตรลักษณ์เรียกว่าธรรมนิยามสูตรแล้วต่อไปพระสงฆ์ก็จะสวดอีกบอกให้โยมรู้บอกว่าการที่สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะมันแสดงถึงกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอยู่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็หลักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาต่อจากนั้นพระสงฆ์ก็จะสวดบทอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นเนี่ย บอกให้คิดให้ลึกลงไปว่าเบื้องหลังความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ก็คือกฎธรรมชาติได้แก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยทั้งพร้อมแล้วเราจะได้มองสิ่งทั้งหลายด้วยสายตาที่ถูกต้องด้วยการเจริญปัญญาไม่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจมองอะไรใช้ปัญญาสืบสาวหาเหตุปัจจัยว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วสวดต่อไปอีกท่านก็บอกว่าพระไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็มาเตือนเราในการประพฤติปฏิบัติให้เจริญพัฒนาชีวิตของตัวเองปฏิบัติธรรมไปจนกระทั่งว่าในที่สุดก็สามารถที่จะบรรลุถึงฝั่งข้ามฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นที่ปลอดภัยคือฝั่งพระนิพพานได้นะแล้วก็บทสุดท้ายยังมีอีกบอกว่าเอายังไม่ถึงขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็เรื่องของการเวลาเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องท่านก็บอกบทสุดท้ายบอกอาทิตังนานวาคมยนปฏิกังเขอนาคตังยตติตัมปหินันตังอปตันจะอนาคตังเป็นต้นก็บอกว่าไม่มัวอย่ามัวไม่พึงมัวหัวล้อยความหลังไม่มัวเพ้อหวังอนาคตว่างั้นสิ่งใดล่วงแล้วก็ผ่านไปสิ่งใดยังไม่ถึงสิ่งนั้นก็ทำไม่ได้สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือปัจจุบันนี้ให้มองเห็นให้พิจารณาให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมองเห็นเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วทำนี่แหละแล้วก็ให้คำนึงว่าเวลาแต่ละวันนี้สำคัญมากนะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นผู้ที่ไม่นอนใจทำขนขวายตลอดเวลาท่านเรียกว่าพัทเทกรัตชนแปลว่าคนที่มีราตรีเดียวเจริญหมายความว่าแม้จะอยู่วันเดียวก็โชคดีต้องให้เป็นได้ถึงขั้นนั้นคนที่ไม่ประมาทรู้จักหลักพระไตรลักษณ์เข้าใจชีวิตถูกต้องเนี่ยแม้แต่อยู่วันเดียวก็เป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐเพราะว่าเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าวันเวลาผ่านไปนี้เป็นไปอย่างมีคุณค่าได้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาอันนี้ก็เป็นคติต่างๆที่เราสามารถจะได้จากการทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานซึ่งมาในรูปต่างๆวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มาอยู่ที่ประชุมก็คือบทสวดที่พระท่านนำมาสาธยายให้โยมฟังซึ่งมีสาระสำคัญเนี่ยถ้าโยมได้อ่านได้เข้าใจคำแปลแล้วก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งได้ไปขยายความอธิบายแล้วก็เราก็นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ก็เรียกว่าหลักธรรมที่พระนำมาสวดในวันนี้ในพิธีนี้ก็เป็นบทสวดที่เป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาพอสมควรวันนี้ธรรมภาพเราขออนุโมทนาคุณโยมจริยาชัยยันพร้อมด้วยบุตรหลานทุกท่านแล้วก็ญาติมิตรที่ได้มาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญร้อยวันอุทิศกุศลแก่คุณโยมหม่อมราชวงศ์ชัยวัฒน์ชัยยันที่ท่านได้จากไปครบ100วันแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่ประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมญาติธรรมสังฆธรรมก็ควรจะได้มีจิตใจยินดีจิตใจสงบผ่องใสว่าความดีงามหน้าที่ที่ควรทำเราได้ทำแล้วถึงว่าสิ่งที่ควรทำเราได้ทำแล้วสบายใจในขั้นหนึ่งต่อจากนั้นจิตใจก็ปราบปลื้มผ่องใสแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำได้เจริญทานศีลภาวนาทั้งด้านจิตใจและปัญญาจิตใจก็มีความสุขสดชื่นผ่องใสให้เป็นปัจจัยแห่งความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกพันระหว่างบุพการีบิดามารดากับลูกหลานแล้วก็วงศ์ตระกูลแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลายที่มาทำบุญด้วยกันก็แสดงน้ำใจในพรหมวิหารธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะผูกพันให้เราอยู่กันด้วยความสุขก็ขอให้โยมทุกท่านได้มีจิตใจที่ประกอบด้วยความผ่องใสชื่นบานเป็นสุขยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะได้ทำบุญอุทิศกุศลแก่ท่านผู้ล่วงลับแล้วจิตใจก็สดชื่นผ่องใสด้วยตนเองแล้วก็นำความดีนี้ไปเป็นพื้นของจิตใจที่จะขยายด้วยอัปปาราปรเจตนาเพื่อให้บุญนี้ได้เพิ่มพูนพัฒนาเป็นพิญโยภาพบัดนี้อัตภาพในนามของพระสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกุศลที่โยมญาติมิตรเจ้าภาพได้บำเพ็ญแล้วขอบุญกุศลนี้ที่ จ้าภาพคุณโยมลูกหลานญาติมิตรได้ตั้งใจอุทิศแก่คุณโยมลูกผู้ลงรับไปก็จงได้เป็นปัจจัยให้ท่านได้มีความสุขในสัปปรายภพขอให้ท่านหากได้รับทราบก็จงได้อนุโมทนาได้ชื่นชมยินดีและก็ขอให้ครอบครัวลูกหลานญาติมิตรเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะได้ดำเนินชีวิตได้บริหารครอบครัวกิจการและก็งานต่างๆให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้มีสันติสุขแผ่ขยายไปให้ทุกท่านร่มเย็นงอกงามในธรรมทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ